Broers en susters, ons skriflesing vanoggend kom uit die laaste boek van die Ou Testament. Dit is die profeet Maleagi. Van die skrywer van Maleagi weet ons nie vreeslik baie nie. Daar word baie vertel dat dit 'n besonderse persoon kan wees. Ons weet nie verseker wie Maleagi was nie. En die rede waarom ons dit nie weet nie is, omdat Maleagi oor homself vreeslik min sê. Maleagi bestaan uit 55 verse. En van daardie 55 verse is 47 duidelike uitsprake van God. Maleagi praat dus in hierdie profesie van hom nie oor homself nie. Wat eenvoudig deur die mond van Maleagi gebeur is, God kom aan die woord. God eis al die aandag vir homself op in hierdie gedeelte. En die agtergrond waarteen hy dit doen is, nadat die volk teruggekeer het uit die Babyloniese ballingskap, was dit ekonomies swaar. Die volk was godsdienstig, maar baie skepties. En dan was dit ook so, dat baie van hulle persoonlike teleurstellings gehad het. En ons kan onsself daarmee vereenselwig. Die ekonomie is nie wat het veronderstel is om te wees nie. Godsdienstig is daar baie mense wat sê, hierdie storiekies, dit maak selfs nes partykeer in ons eie hart, dat ons voel, hierdie goeders, weet nie of ons dit nog kan glo nie. En dan, daar die persoonlike teleurstellings, wat ons so dikwels beleef. Binne daar die situasie, kom die Here met 'n tweegesprek tussen hom en sy volk. God praat, en dan sê hy iets wat hulle gesê het vir hom. En dan antwoord hy weer, en dan sê hy weer, maar julle sê dat van my. En dan praat hy weer daaroor. Binne daar die situasie, moet daar verandering kom, maar nie sommer maar net, doen dit omdat ek dit sê nie. Daar moet 'n verandering kom, want God gee 'n baie duidelike motivering daarvoor. En daardie motivering wat God gee, waarom daar verandering moet kom, lê in Maleagi opgesluit baie duidelik, in die vorm van God wat sy eie karakter bekend maak. Wat maak God van homself bekend? In die eerste boek, van die eerste hoofstuk van Maleagi, begin hy met dit wat hy self gedoen het. Ek het julle lief, sê die Here. God sê, ek het julle lief, ek het vir Jakob gekies, maar vir Esau het ek gehaat. Maar vir hulle het hy gekies. En dan sê hy verder, ek het julle gekies, waar is die eer wat my toekom? Hy praat in hoofstuk 1 met die hele volk. En dan lees ons hoofstuk 2 vers 1 tot 9, waar hy spesifiek met die priesters praat. Maleagi 2, vers 1 tot 9. Die bevel wat julle ontvang het, priesters, wat julle moet gehoorsaam en waarop julle ag moet slaan, is om my naam te eer, sê die Here, die Almagtige. As julle dit nie doen nie, sal ek 'n vervloeking oor julle bring en 'n einde maak aan al julle voorspoed. Ek het dit trouwens reeds gedoen, want julle het nie ag geslaan op my bevele nie. Ek sal sorg dat julle nie 'n nageslag het nie, en ek sal die pens mis van die diere wat deur julle geoffer word op die feeste in julle gesigte spat, en julle sal saam met die pens mis weggedra word. Dan sal julle besef dat ek vir julle die bevel gestuur het, sodat my verbond met Levi kan bly bestaan, sê die Here die Almagtige. My verbond met Levi sou vir hom lewe en vrede bring, en dit het ek hom gegee. Hy het my met eerbied gedien en vir my naam ontzag gehad. Hy het die volk my wil reg geleer en niks verdraai nie. Hy het naby my geleef, heelhartig en opreg, en hy het baie laat afsien van hulle sonde. 'N priester moet met kennis kan praat. Daar word verwag dat hy die volk sal kan leer wat my wil is, want hy is 'n boodskapper van die Here, die Almagtige. Maar julle het die regte pad verlaat. Julle het baie tot 'n val gebring met wat julle hulle geleer het. Julle het my verbond met Levi geskend, sê die Here, die Almagtige. Nou maak ek julle ook verag en sonder aansien by die hele volk, want julle het nie my wil gedoen nie. Julle was nie onpartydig in julle uitsprake oor wat my wil is nie. Kom ons lees weer vers 5 en 6. My verbond met Levi sou vir hom lewe en vrede bring, en dit het ek hom gegee. Hy het my met eerbied gedien en vir my naam onsag gehad. Hy het die volk my wil reg geleer en niks verdraai nie. Hy het naby my geleef, heelhartig en opreg, en hy het baie hulle laat afsien van hulle sonde. Broers en susters, die afgelope paar dae het ons die staatsrede van ons landse president gehoor. En 'n paar dae later het hy ons dorp besoek. En in die twee gebeure het daar twee dinge gebeur. In sy staatsrede het hy bepaalde dinge gesê, en op grond van so 'n staatsrede van 'n president word daar bepaalde verwagtings geskep. Die regering sê, ons gaan in die volgende jaar dit of dat doen. Met ander woorde, wat kan die mense van die land, van die regering, verwag? 'N paar dae later het die president ons dorp besoek met die raadslede wat aan sy party politiek, wat aan sy party behoort, 'n gesprek gehad en vir hulle gesê, dit is wat ek van julle verwag. Dus, verwagting van die regering, maar ook die president wat vir sy mense sê, dit is wat ek van julle verwag. Hy het hulle ingeroep en met hulle 'n gesprek gehad. En ongelukkig is dit so, dat ons oor daardie gesprekke wat plaasgevind het, in die koerante lees dat die mense sê, ag wat, ons sal maar moet sien. Ons sit vanoggend in daardie selfde situasie. Ons word ook ingeroep. Nie deur die president van 'n land nie, maar deur God. Die lewendige God roep ons vanoggend in. En hy sê, die bevel wat ek vir julle gee, dit wat ek van julle verwag, is soos volg. Maar hoor eers mooi wie ek is. Ons moet eers mooi wie die Here is. In teenstelling met dit wat 'n mens van mense verwag, maak hulle beloftes, en soos ervaring ons nou al geleer het, daar is baie mense se beloftes, wat jy maar met 'n knippie sout vat. En God? Doen ons dalk ook soms dieselfde met God? As hy ons so inroep, as hy vir ons sê wie hy is, as hy vir ons sê wat hy van ons verwag, dat ons het ook maar met 'n knippie sout vat. Wat sê God vir ons? En alles wat ons vanoggend uit sy woord gelees het, sê hy vir ons, ek het aan Abraham 'n belofte gemaak met 'n paar onderdele. Ek het beloof dat hy 'n groot nasie sal word. Wat het gebeur? Hulle het 'n groot nasie geword. God sê hy het beloof, of God het beloof, dat hy vir daardie groot nasie 'n eie grondgebied sal gee om te bly. Wat het hy gedoen? Hy het dit vir hulle gegee. En so kan ons honderde beloftes van God in sy woord vat. Die belofte wat hy gemaak het, het waar geword. Die belofte wat hy gemaak het, het waar geword. Die een na die ander, behalwe daardie beloftes wat nog uitstaande is, wat sal waar word met die wederkoms. Die beloftes het waar geword. Die Here het gesê dat hy vir ons 'n Messias sal stuur, 'n verlosser. Dit het waar geword. Die Here het nie mettertyd afgekoel in sy beloftes soos wat ons maak nie. As ons terugdink aan die dag toe ons getroud is, die van ons wat getroud is, watter wonderlike belewenis dit was. Hoe vas ons daar die beloftes gemaak het, ons sal mekaar ondersteun, ons sal by mekaar staan. Soos wat die jare aangaan, dan begin ons vergeet. Of die dag toe ons beloof het dat ons ons kinders sal opvoed, die dag toe hulle gedoop is, soos wat die Here wil. Die familie was by mekaar, dit was brandend in ons. En soos wat die tye aangaan, dan word dit minder. Of, toe ek die belofte afgelê het, om in die diens van diaken of ouderling of predikant te staan. Die dag toe ek belydenis van geloof afgelê het, ek sal die eredienste getrou bywoon. Ek sal my gawes gewillig gee. Groot opgewondenheid, dis brandend, dis warm. Maar soos wat die tyd verbygaan, koel dit af. Die Here maak dit vir ons baie duidelik. Hy is nie so nie. Die belofte wat die Here aan ons gemaak het, staan vas. 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 Dit word nie minder nie. Dit word nie ouer nie. Hy is nie minder toegewyd daaraan nie. Die beloftes wat God aan ons gemaak het, is vas. Verander nie. Nie gister nie. Nie eergister nie, nie 1000 jaar gelede nie, en ook nie 1000 jaar van vandag af nie. Want hy is God. Hy is volmaak. Hy verander nie. Hy word nie ouer nie. Hy raak nie raad op nie. Hy raak nie moedeloos nie. Hy is God. Onveranderlik, volmaak God. En as die Here hierdie dinge van homself bekend maak. Dan sê hy, priesters, kom ons gaan nou terug in die geskiedenis. Kom ons gaan nou terug na daardie pad, wat ek met julle geloop het. My verbond met Levi, sou vir hom lewe en vrede bring. Soms sê ons op 'n begrafnis, daardie persoon het 'n ryk lewe gehad, hy het 'n vol lewe gehad. En dan sê ons daarmee, die Here het hom of haar besonder geseën, met baie dinge. Die Here het dit vir Levi gesê, die verbond wat hy met hom gemaak het, sy vir hom lewe, daar die vol lewe en vrede bring. Daar die vrede van om in Godse teenwoordigheid te kan wees. En dan sê die Here, en dit het ek hom gegee. My verbond met Levi, sou vir hom hierdie dinge gebring het. En ek het dit vir hom gegee. So was dit in die verlede. Maar nou? Hoe is dit nou? Hoe is dit vandag? En dan trek die Here die lyne deur na dit wat in die tyd van Maleagi aan die gang was. Levi moes vir die volk die waarheid sê oor God. Levi moes vir die volk leer wie God regtig is. En dan moes die volk hulle lewe aanpas om daarby te hoort. Wie God is, wat hy doen, en dit wat die volk gedoen het, moes as ware hande vat sodat dit baie duidelik sou wees. Hierdie volk wat God vir homself gekies het, hierdie volk hoort met gedrag, denke, alles by die lewendige God. Maar wat was op hierdie stadium besig om te gebeur? 'N deel van die twee gesprek lees ons in die einde van hoofstuk 2. Julle het die Here moeg gemaak, hoofstuk 2 vers 17. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het. En dan vra julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense. Hy hou van julle. En toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? Daar die typiese bufferplakker. God loves you. Ongeag. Jy kan maar doen wat jy wil. God het jou lief. Ja, deels is dit waar. Maar in die eerste deel van Maleagi staan, Jakob het ek lief gehad, en vir Esau het ek gehaat. Godse gevoelens oor alle mense is met ander woorde nie altyd dieselfde nie. Doe maar wat jy wil. God is lief vir jou. Doe maar wat jy wil. Dit is goed vir God. Hy hou van julle. Dit wat die priesters met ander woorde nie gedoen het nie, is dat hulle nie die waarheid oor God vir die volk vertel het nie. Dit wat die priesters nie gedoen het nie, is dat hulle nie die beste deel van die offers wat gebring is, opgeëis het vir die Here se diens en dit aan hom gebring het nie. Sommar pensmis. Die goed wat jy sê, ek het nie waarde daarvan nie, maar dit is nou deel van die dier, kom ons offer dit nou maar. In plaas daarvan om die beste dele te vat, die vet deel, die beste dele vir die Here te gee. Lam, siek diere, pensmis. Dit is wat hulle van God gedink het. Broers en susters, as ons onsself indink, as die ontvanger van inkomste vir ons, 'n deel van ons inkomste vra, en ons gee vir die ontvanger van inkomste pensmis, wat sal die reaksie wees? Die mense het dit vir God gegee, 'n afskeepdeeltjie, iets wat eintlik niks werd is nie. Ons eie offers, hoe lyk dit? My offer in terme van dit wat ek praat. My offer in terme van die beloftes wat ek nakom. My offer in terme van die bydrae wat ek gee. Die offer in terme van dit wat ek vir God teruggee in antwoord op dit wat hy vir my gegee het. Wie is hy? Hy's God. God gee nie verslag aan iemand nie. Almal van ons wat hier sit, moet op een of ander manier verslag gee aan iemand. Of ek moet 'n verslag gee aan die bestuur, of ek moet 'n verslag gee aan hierdie persoon, of aan daardie persoon, of aan hierdie raad, of aan daardie raad. God lewer verslag aan niemand. God vul nie einde van die jaar 'n verslag in om te rapporteer aan iemand nie. Hy's God. Hy lewer verslag aan niemand. God vra nie raad vir iemand nie. Hy's God. God vra nie, watter wysheid moet ek nou bekom nie. Hy is die bron, die fontein van wysheid, die fontein van kennis. God vra nie, hoe moet ek hierdie situasie hanteer nie. Hy weet dit, want hy is God. Volmaak. En omdat hy is wie hy is, vra hy van ons een ding, dat ons om sal erken en herken, of andersom gesê, sal herken vir wie hy is, en om dan sal erken vir wie hy is, die Heilige. Alle eer kom hom toe, alle lof, kom hom toe. Volmaakte offers, kom hom toe. Want hy is God. Broers en susters, en as 'n mens gaan kyk na dit wat God vir ons gedoen het, wat het hy gedoen? Ons vra soms, gee asseblief 'n bydra. Het God 'n bydra gelewer in ons lewe? Het God 'n bydra gegee tot ons redding? Die laaste deel van ons teksverse sê, hy het baie laat afsien van hulle sonde. Leefie het met ander woorde 'n bydra gelewer om mense te laat afsien van hulle sonde. In my lewe het God nie 'n bydra gelewer nie. In ons lewe het ons vanoggend bely, toe ons geloofsbelydenis gedoen het, God het nie 'n bydra gemaak nie. Hy het homself gegee. Nie 'n tiende van hom nie. Nie 50% van hom nie. nie 99,9% repeterend van hom nie. God het in Jesus Christus homself gegee. Nie bydra gemaak nie. Homself. God het ook nie 'n bydra gemaak tot ons lewe nie. God maak nie 'n bydra tot ons gees nie. Hy gee vir ons sy gees, sodat ons kan lewe. Hy gee vir ons sy wysheid, sodat ons ook wysheid kan bekom om te werk. Hy gee homself vir ons. Hy gee vir ons die volmaaktheid van Jesus Christus, sodat ons vanoggend voor God kan staan. Sodat ons vanoggend vir die Here kan sê, Vader, dat ons vanoggend kon bid, Here, U wat die bron van gesondheid is, gee dit. U wat die bron van kennis en die fontein van lewe is, gee dit vir ons. Want as U dit nie vir ons gee nie, kan ons nie lewe nie. Dan is daar vir ons niks. Geen vreugde nie, geen lewe nie, geen toekoms nie. Niks. Die wonder is, God het. Hy het gegee. Hy is nie soos 'n mens wat 'n leë belofte maak, en as hy die oomblik as hy die belofte maak, dan weet jy, ag, wat, dit help nie, ons is maar net praatjies, ons hoef nie eens te luister nie. Dit gaan in elk geval nie gebeur nie. Hy is God, hy is anders. As ons dit op 'n skaal wil kyk, God het homself gegee. So swaar. En wat antwoord ek aan hierdie kant? Romeine 12, God het homself gegee. Romeine 12, gee jouself as 'n lewende en heilige offer. Myself. Ek maak nie 'n bydra vir die Here nie. Ek gee myself. Broers en susters, en as ons na ons eie lewe gaan kyk, dan is daar niemand van ons wat vanoggend hier sit en sê, die Here moes my nie vandag ingeroep het nie. Hy het met die verkeerde persoon gepraat. Want almal van ons is onvolmaakte mense. Almal van ons is stikkend. Almal van ons vergeet. Almal van ons koel af. En daarom herinner die Here ons vanoggend aan wie hy is, maar hy herinner ons ook aan wie ons is. Priesters, konings, profete. Priesters om te dien en te offer. Konings om oor ons sonde te heers en te regeer. Profete wat God se wil bekend maak oor wie hy is. 'N wonderlike groot voorreg, maar ook 'n geweldige, skrikwekkende verantwoordelikheid wat die Here vir ons gee, dat ons priesters moet wees van hom, die lewendige God. Maar die oomblik as ons voel, ek krimp in mekaar, ek kan dit nie doen nie, dan herinner die Here ons aan, ek los julle nie as weeskinders agter nie. Ek sal my gees vir julle stuur. Hy het dit gedoen, soos wat ons van hom kan verwag, want hy doen altyd wat hy sê. Ons is ingeroep. Die Here het vir ons gesê wat ons van hom kan verwag. Hy maak dit duidelik vir ons, wat hy ook van ons verwag. Mag God dan deur sy gees dit altyd brandend in ons maak, dat ons heilige, heilige respek vir hom sal hê, die lewendige God. Mag God altyd deur sy gees vir ons herinner wie ons is, vrygekoopte kinders, wat vir hom mag sê, Vader, en mag ons dan priesters wees, wat op so 'n manier offer, dat ons onsself sal gee vir hom, die heilige God. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons God, as U ons vanoggend inroep, en as ons onsself ondersoek in terme van ons eie beloftes, as ons onsself ondersoek in terme van die offers wat ons vir U bring, dan is ons skaam. Want as ons kyk na ons taalgebruik, ons gedagtes, ons troubeloftes, ons doopbeloftes, ons finansiële beloftes wat ons vir U maak, dan besef ons dat ons baie keer aan U dink as maar 'n onderdeel van ons lewe. Vergewe ons daarvoor. Want ons wil U naam loof en U naam groot maak, omdat U 'n nuwe begin in ons moontlik maak. Dankie dat ons vanoggend kon bely, ons glo in Jesus Christus, ons koning, ons verlosser. Dankie Here dat U aan die kruis op Golgotha U self vir ons gegee het. Dankie dat U nie maar 'n bydrae gemaak het en dat ons die res moes invul nie, want ons kan nie. Dankie dat U U self gegee het, sodat ons onsself vir U kan gee. Maak ons vol met U Gees, sodat ons werklik altyd aan U sal dink as die heilige God, die een wat al die eer in die hemel en op die aarde toekom. Ons dankie Here dat ons U kan vertrou ook met die toekoms. Ons dankie dat ons kan vooruitkyk na daardie dag dat U op die wolke sal terugkom en sodat ons ook soos U sal wees, volmaak. Ons kan dit in onsself nooit bereik nie, maar dankie dat ons kan vooruitkyk na daardie dag wat ons in heerlikheid, in U alles oorheersende heerlikheid, sal mag wees. Gee ons die krag om in hierdie wêreld 'n verskil te maak, tot op daardie dag, dat ons U met ons oë sal sien. Amen.